Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 10 sati sa vama su Andreja Backović i Branka Trivić. Četvrtak, 8. oktobar, uz sunčanu pratnju Miholjskog leta, protiče i u znaku ovih vesti. Haški tribunal ocenio u godišnjem izveštaju Ujedinjenim nacijama da je Srbija unapredila saradnju sa tužilaštvom, ali da je najkritičniji aspekt te saradnje hapšenje begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Miroslav Lajčak izjavio da međunarodna zajednica neće dopustiti raspad Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Srbije razmatra danas predlog i dve inicijative za ocenu ustavnosti izmjena i dopuna zakona o javnom informisanju. Snažna eksplozija odjeknula danas u glavnom gradu Afganistana. Prema prvim nezvaničnim informacijama poginulo najmanje troje ljudi. Vreme sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 6 do 15, maksimalna dnevna od 24 do čak 30 stepeni Celzijusovih. U narednih nešto manje od pola sata možete još čuti Tanju Miščević, koja kaže da je važno što Evropska komisija smatra da treba odblokirati prelazni sporazum sa Srbijom.
Ja se nadam da će ovakav stav Evropske komisije pomoći Holandiji da shvati da je došlo vreme da se prizna napredak u svim aspektima, ne samo evropske integracije, već i saradnje, pa da će to u nekakvom konačnom zbiru imati i nekakvu odluku o početku primjene prelaznog sporazuma.
Šta analitičar Dušan Janjić povodom razgovora o saradnji srpske policije sa Euleksom zamera državnom političkom vrhu?
Ja zaista zameram Tadiću, Dačiću i drugim političarima koji smatraju da su građani Srbije podale, moram tako da kažem, i što im ne kažu punu istinu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Haški tribunal ocenio je u godišnjem izveštaju Ujedinjenim nacijama da je Srbija unapredila saradnju sa tužilaštvom, ali da najkritičniji aspekt te saradnje ostaje hapšenje begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Evropska komisija ocenila je da su zemlje Zapadnog Balkana u proteklih godinu dana sprovele određene reforme i približile se članstvu u Evropskoj uniji, ali je i upozorila da je ključni izazov tih zemalja na putu ka Evropskoj uniji i dalje vladavina zakona. To se podvlači u sažetku godišnje analize o evropskim reformama u regionu. Direktorka Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije, Milica Delević, ocenila je da preporuka Evropske komisije da se deblokira prelazni trgovinski sporazum predstavlja značajan signal za Srbiju. O tome više u tematskom delu emisije. U nastavku u druge vesti. Ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak izjavio je sinoć u Bratislavi da međunarodna zajednica neće dopustiti raspad Bosne i Hercegovine. On je dodao da je za Bosnu i Hercegovinu jedina mogućnost da bude jedinstvena, ali decentralizowana država. Predstavnici Igmanske inicijative ocenili su da situacija u regionu ni izbliza nije normalizowana, kao što se očekivalo posle završetka ratova u Jugoslaviji, i da politička situacija nije poremećena samo u Bosni i Hercegovini, već i u drugim državama. Ustavni sud Srbije razmatraće na današnjoj sednici predlog i dve inicijative za ocenu ustavnosti izmena i dopuna zakona o javnom informisanju. Predlog za ocenu ustavnosti izmena i dopuna ovog zakona Ustavnom sudu je dostavio zaštitnik građana Saša Janković, a inicijative su podneli preduzeće Palma ITD DO i jedan građanin. Predstavnik Svetske banke u Srbiji Simon Gray izjavio je sinoć da je makroekonomska stabilnost uslov da Srbija dobije od te banke 200 miliona dolara kao pomoć državnom budžetu u 2009. godini. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je da se neće menjati sadašnji nazivi ulica da bi im se vratila imena ruskih generala, i dodao da se Beograd stalno širi pa će biti dovoljno ulica za sva predložena imena. Siniša Vučinić je osuđen na 6 meseci zatvora, uslovno na 2 godine, zbog pretnji predsjedniku Socijaldemokratske unije Žarku Koraću i novinaru Vremena Milošu Vasiću. Korać je tu presudu ocenio kao skandaloznu. Dvojica maskiranih napadača, naoružani automatima Heckler, ubili su u Beogradu vlasnika kazina Partizan Batu Šaranovića, prenala je jutros Radio Televizija Srbije. RTS se poziva na nezvanične informacije i navodi da se ubistvo dogodilo noćas u ulici Neznanog junaka na Dedinju. Policija je tokom uviđaja pronašla 22 čaure. Napadači su pobegli skuterom i za njima se traga. Pregled vesti iz sveta. Snažna eksplozija odjeknula je danas u glavnom gradu Afganistana, Kabulu, blizu indijske ambasade i ministarstva unutrašnjih poslova, a prema prvim nezvaničnim informacijama u njoj je poginulo najmanje troje ljudi. Izveštač agencije France Press javio je da je video tri tela blizu mesta eksplozije, čiji se uzrok još uvek ne zna. Portparol međunarodnih bezbednosnih snaga potvrdio je da je jutros u Kabulu bila eksplozija, ali nije imao nikakve dodatne podatke. Eksplozija se dogodila u najbolje čuvanom delu grada, gde se nalaze zgrade vlade i trgovinska četvrt. Posle višemesečnog mira od sredine avgusta povećao se broj bombaških napada u Kabulu, a za većinu od njih odgovornost preuzimaju talibani. Novi grčki premijer Jorgos Papandreou stupio je na dužnost i objavio akcioni plan za prvih 100 dana u kojima je građanima obećao predah pre suočavanja s posljedicama ekonomske krize. Ustavni sud Italije poništio je zakon koji garantuje imunitet italijanskom premijeru Silviju Berlusconiju, javila je agencija ANSA. Berlusconijev kabinet je u saopštenju osudio tu odluku kao političku, a predsjednik italijanske vlade je rekao da ne namerava da napusti premijerski položaj. Više stotina ljudi zatražilo je u Moskvi na trogodišnjicu ubistva novinarke i aktivistkinje Ane Politkovske da ruske vlasti nađu i kazne njene ubice. Dva naučnika iz Sjedinjenih Američkih Država i jedan iz Izraela dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju za otkriće strukture i funkcije ribozoma, saopštila je Švedska kraljevska akademija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za Beograd je preporuka Evropske komisije Evropskoj uniji da treba da odblokira prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom, zato što su, kako se navodi, vlasti potvrdile privrženost evropskim integracijama i dodatno poboljšale saradnju sa Haškim tribunalom, uprkos tome što dvojica preostalih optuženika, Mladić i Hadžić, još nisu uhapšeni, veoma značajna, jer, kažu, ohrabruje činjenica da je uspeh Srbije konstatovan. Više detalja u analizi Ljudmile Cvetković.
Nekoliko dobrih vesti stiglo iz Evropske unije za Zapadni Balkan i Srbiju. Evropska komisija smatra da Evropska unija treba da odblokira prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom zato što su vlasti u Beogradu potvrdile privrženost evropskim integracijama i dodatno poboljšale saradnju sa Haškim sudom, iako dvojica preostalih optuženika, Ratko Mladić i Goran Hadžić, još nisu uhapšeni. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović kaže za naš program da je to znak da Evropska komisija prepoznaje napore Srbije.
Moram vam reći da je to jedna od najvažnijih informacija koje sam čula posljednjih dana pa i meseci. Evropska komisija zapravo ima uvid u napore koje Srbija čini kao država po svim objektivnim potrebama da se približimo Evropi i mislim da je ocena o tome da zaslužujemo odmrzavanje sporazuma o pridruživanju, odnosno obostranu primjenu sporazuma, izuzetno važna, kao i uvažavanje činjenice da evo putovanje ćemo od početka sljedeće godine uz apsolutnu liberalizaciju viznog režima, što je opet priznanje građanima Srbije i državi Srbije na svemu što čini. Radujem se jako tome i želim da što pre budemo članica Evropske unije.
Prelazni trgovinski sporazum Srbije primjenjuje jednostrano od 1. februara 2009. Iako su slične ocjene stizale ranije od Evropskog komesara za proširenje Olija Rena i od predstavnika država članica Evropske unije, Tanja Miščević, profesorka na Fakultetu političkih nauka i nekada sadašnja direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Uniji, kaže da je upravo činjenica da je napredak Srbije konstatovala Evropska komisija jako značajan moment.
Kada se to stavi u jedan dokument koji je najvažniji u toku godine za ocenu i procenu napretka učinjenog u evropskim integracijama, onda to prosto znači nekakvo, hajde da kažem, obavezivanje Evropske komisije da zaista stoji iza takvog stava.
Sporazum o pridruživanju i asocijaciji je potpisan uoči predsjedničkih izbora u Srbiji, što se tumačilo kao naklonost Brisela proevropskom kandidatu Borisu Tadiću, ali je njegova primjena zamrznuta do ocene Saveta ministara Evropske unije o punoj saradnji sa Haškim sudom. Danas Evropska komisija kaže da su srpske vlasti dokazale da sprovode preuzetu obavezu približavanja zemlje Evropskoj uniji time što sprovode prelazni sporazum sa Unijom i time što sprovode ključne političke reforme u skladu sa evropskim standardima. No Holandija je, iako i ranije bilo ubeđivanje od drugih evropskih partnera, ostajala uporna u svom stavu, profesorka Tanja Miščević.
Da, odblokiranje početka primjene prelaznog sporazuma Evropska komisija, važno je da kaže svoje mišljenje, dobro je da oceni dobar napredak, ali je ipak ocena u rukama država članica, pa naravno i Holandije. Ja se nadam da će ovakav stav Evropske komisije pomoći Holandiji da shvati da je došlo vreme da se prizna napredak u svim aspektima, ne samo evropske integracije, već i saradnje, pa će to u nekakvom konačnom zbiru imati i nekakvu odluku o početku primjene prelaznog sporazuma.
A činioci u tom konačnom zbiru biće verovatno i poseta holandskog šefa diplomatije Maksima Verhagena Beogradu ovog meseca i glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca u novembru. Istovremeno sa preporukama Evropske komisije, Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta podržaju ukidanje vize za zemlje Zapadnog Balkana, a šefovi diplomatije Višegradske četvorke podržali su evroatlantske integracije i viznu liberalizaciju za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Sve to nije neočekivano, kaže generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, Maja Bobić.
Znamo da 26 zemalja članica zapravo podržava odmrzavanje i blokiranje trgovinskog sporazuma, tako da ta preporuka jeste nešto što smo očekivali, kao i preporuka za viznu liberalizaciju. Što se tiče Višegradske grupe, da je to jako dobra poruka, koja opet jeste očekivana, jeste na liniji onoga što jeste strategija te zemalja Višegradske grupe. One su prilično usmerene, neke manje, neke više, ali na Zapadni Balkan. I zaista onako zdušno podržavaju proces integracije. Njihova podrška jeste dobra. Njihov model saradnje mislim da je također jako dobar i to je prepoznato u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Euleksa i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije iza zatvorenih vrata razgovarali u Beogradu o načinu sprovođenja sporazuma o policijskoj saradnji, koji je, kao što se sećate, potpisan 11. septembra. Više detalja ima Nebojša Grabeš.
Iako je bilo najavljeno da će tehnički razgovori o načinu sprovođenja sporazuma o policijskoj saradnji početi 7 dana nakon potpisivanja, 11. septembra, ipak se na njihov početak čekalo nešto duže od 3 nedelje. Razloge za kašnjenje u Beogradu objašnjavaju usaglašavanjem političkih stavova Euleksa i Prištine. Dvodnevni razgovori iza zatvorenih vrata, po uverenju ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića, trebalo bi da konkretizuju potpisani sporazum o saradnji.
To je pre svega koordinacija oko suzbijanja kriminala, razmjena informacija. Naravno, očekujem da se razgovara i oko komandnog lanca u KPS policiji. Očekujem da se razgovara i oko hapšenja koje se desilo u Novom Brdu, gde, nažalost, MUP Republike Srbije nije bio obavešten, bez obzira što u sporazumu piše da tako nešto je obaveza, ali i tu ima možda razlog da često nije desilo jer taj sporazum, nažalost, nije stupio na snagu, znači stupio 2 dana poslije toga.
U svakom slučaju, kaže Bogdanović, ovi razgovori predstavljaju veliki pomak.
I pokazuje našu volju i rešenost da na prostoru Kosova i Metohije suzbijemo sve vidove kriminala zajedno u saradnji sa, pre svega, međunarodnom zajednicom puta sa Euleksom.
Predstavnici policije nisu se oglašavali povodom razgovora, sem kratkog saopštenja da se dogovara o kontakt osobama na obe strane i o proceduri za primjenu protokola. U pitanju su praktični detalji tehničkog sporazuma koji bi trebalo da poboljšaju saradnju i borbu protiv kriminala i da doprinesu boljoj komunikaciji potpisnika sporazuma, kaže za Radio Slobodna Evropa koordinator Foruma za etničke odnose Dušan Janjić. Janjić pretpostavlja da će ovi razgovori ponovo biti predmet političkih sporenja u Srbiji.
Što se tiče ove političke propagande ili kako Beograd predstavlja tu stvar, naravno da on kaže s time ne odriče suvereniteta nad Kosovom i to je tačno, ali on priznaje da de facto nema suverenitet, da ne vrši vlast.
To je priznavanje realnosti koje samo po sebi nije loše, kaže Janjić, i napominje da je loše što političari u Srbiji to ne kažu jasno narodu.
Nego otvaraju sada prostor opoziciji drugima da ovu korisnu tehničku i policijsku saradnju, koja je inače preduslov ne samo za viznu liberalizaciju, nego za dalje putovanje u evropske integracije Srbije, dakle što oni to sada daju ruke opoziciji koja će otkrenuti priču na temu o izdaji i pokušati da na pitanju Kosova ponovo izvrši etnonacističku mobilizaciju.
Optužbe opozicije da se potpisivanjem sporazuma o policijskoj saradnji praktično daje podrška nezavisnosti Kosova, za ministra Gorana Bogdanovića su netačne i neutemeljene, što argumentuje ovako.
Ja stvarno ne vidim ko može da bude u stvari protiv toga da se suzbijaju svi vidovi kriminala, ko je protiv toga da se razmenjuju informacije oko kretanja kriminalaca pre svega iz Srbije na Kosovo ili obrnuto, ko je protiv toga da se borimo protiv trgovine oružjem, drogom. Možda bi imalo smisla da nas optužuju da smo mi potpisali takav sporazum sa prijednim institucijama i sa vladom Kosova, ali potpisivanje ovakvog sporazuma ide u pravcu sređivanja situacije na čitavom prostoru Kosova i Metohije. Pre svega mislim u onom smislu, znači suzbijanje kriminala. Sve drugo je, verujte, neistina.
Kako bi u ovoj situaciji, po mišljenju Dušana Janjića, trebalo da se ponaša državni vrh Srbije?
Ja zaista zameram Tadiću, Dačiću i drugim političarima koji smatraju da su građani Srbije budale, moram tako da kažem, i što im ne kažu punu istinu. Puna istina glasi: ovim Beograd ne priznaje nezavisnost Kosova, ovim Beograd ne ulazi u direktne saradnje s kosovskim institucijama, ali Beograd priznaje de facto da ne vrši suverenitet na teritoriji i ide u indirektnu saradnju s Kosovom. Ovo je jako važno, s kosim se, jer za 3 mjeseca ili za 6 mjeseci narod će jednostavno iz televizijskih izveštaja videti da je KPS uhapsio nekog i predao ga MUP-u Srbije, ili da je MUP Srbije dostavio neke podatke KPS-u za hapšenje kriminalaca.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal ocenio u godišnjem izveštaju Ujedinjenim nacijama da je Srbija unapredila saradnju sa tužilaštvom, ali da najkritičniji aspekt te saradnje ostaje hapšenje Mladića i Hadžića. Lajčak izjavio da međunarodna zajednica neće dopustiti raspad Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Srbije razmatra danas predlog i dve inicijative za ocenu ustavnosti izmena i dopuna Zakona o javnom informisanju. Snažna eksplozija odjeknula u glavnom gradu Afganistana, prema prvim nezvaničnim informacijama poginulo najmanje 3 ljudi. Vreme sunčano i toplo, temperatura ujutro od 6 do 15, maksimalna dnevna od 24 do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Spomen ploča novinaru Slavku Ćuruviji, koji je ubijen 11. aprila 1999. godine, nestala je pod još nerazjašnjim okolnostima iz pasaža u Svetogorskoj 35 u Beogradu, gde je 2000. godine postavilo nezavisno udruženje novinara Srbije. Ovo udruženje je zatražilo da kradljivci spomen ploče hitno budu uhapšeni i kažnjeni. Isti zahtev postavilo je i udruženje novinara Srbije. Želimir Bojović.
Na adresi Svetogorska 35 Slavko Ćuruvija živeo je zajedno sa svojom nevenčanom suprugom Brankom Prpom, koja je bila svedok njegovog ubistva. Primetivši utorak oko 15 časova da mesingane ploče nema, Branka Prpa, koji danas živi na toj adresi, prijavila je to nezavisnom udruženju novinara Srbije, a ovo udruženje policiji, čiji inspektori su odmah izašli na uviđaj. Branka Prpa smatra da krađa ploče nije nedelo, kako kaže, individualnog manijaka, već da je to jasan simbolički i politički akt.
Slušajte, to, znate, nije niko prošao tu da pa skinuo mu je za nešto zatrebalo, jer i svi imaju pijetet prema spomen obeležju žrtvi. Prema tome, bilo kakva spekulacija vezana za takvu vrstu varvarskog čina, mislim da nije na mestu. To je zapravo politička poruka. Politička poruka je to da mi imamo valjajuću desnicu po ulici, da mi nemamo minhenske krčme, ali imamo minhenske ulice. Dakle, mislim da se nalazim na ozbiljnom političkom raskršću, gde neke stvari više ne mogu da se rešavaju na način na koji su se rešavale do sada i da državni organi ne mogu da glume NGO sektor. Prema tome, neko mora da preuzme odgovornost za ono što se događa na ulicama Beograda.
Vlasnik spomen ploče je nezavisno udruženje novinara Srbije, koju je 2000. godine postavila na mesto zločina. Ploča je za zid bila pričvršćena šrafovima koji su odvijeni i tako ploča skinuta. Nadežda Gać je predsjednica nezavisnog udruženja novinara Srbije rekla Radiju Slobodna Evropa da je zbog krađe ploče ovo udruženje podnelo krivičnu prijavu protiv NN lica.
Ne treba da podsjećam da je ta ploča stajala i u pola godine još u vreme režima Slobodana Miloševića. Nezavisno udruženje novinara potpuno otvorno i direktno to dovodi u vezu sa 5. oktobrom, odnosno sa proslavom 9 godina promjene vlasti u Srbiji. Očigledno je da oni koji su bili spremni da prodivaju krv po ulicama, da su se tako osilili i da baš 5-9 godina potom skidaju ploču, i to je verovatno njihov znak da se oni smatraju ponovo jakim. Država mora da odgovori veoma brzo kako je to moguće. Nezavisno udruženje novinara je podnelo krivičnu prijavu iz prostog razloga što je Nezavisno udruženje novinara i vlasnik te ploče.
Građani sa kojima smo razgovarali u Svetogorskoj 35 ispred haustora u kom je ubijen Slavko Ćuruvija ovako komentarišu krađu spomen ploče sa mesta zločina.
U zemlji Srbije je sve moguće, pa i to je strašno, to je tužno, to je pače.
Strašno, znači vraćaju se neka stara vremena, to nije jasno ko bi to mogao da sloni, zaista. Strašno.
Nemam komentara za mnogo šta u Beogradu što se dešava zadnjih dana, eto, bez komentara.
Tragično, žalosno. Tragično, žalosno mi se nakon pogibije čoveka da nestane obilježe na kojem je gdje je, znači, smrt bila i to. Šta reći, mislim, sve što se dešava u ovoj državi, kriminal i ostalo, haotično. Faktički divlji zapad.
Sve ovo što se događa u zadnje vreme stvarno je jedna veliku nesigurnost kod svih građana, a ovo je tek nešto strašno što se događa. I ne mogu da verujem da se u centru grada događaju takve stvari koje se događaju. Mislim, strašno mi je to kad sam videla na televiziji, stvarno ne mogu da verujem da niko nije mogao da zapazi da se tako nešto događa. Tu ipak nešto iza toga stoji.
Branka Prpa krađu spomen ploče otvoreno povezuje sa narastajućim nasiljem u Beogradu i nekom tajnom podrškom koja, kako kaže, stoji iza tog organizovanog nasilja.
Čim su razni neonacistički pokreti postali politički faktor na ulicama Beograda, čim rade bez kazne to što rade, čim ne mogu da se nađu vinovnici pojedinih događaja i javnih i političkih happeninga, potpuno je jasno da neko stoji iza njih i da ih štiti. Prema tome, kakve su to službe, da li su to paraslužbe, da li su to Šešeljove službe, ali je jedna stvar sigurna, a to je da postoji očigledno jedan parainstitucionalni okvir iza kojeg je moguće ovo što se nama dešava. Dakle, ta nemoć koja, kvazi nemoć, odnosno navodna nemoć koja pokazuje država prema njima je, znate, vrlo upitna za sve građane. Država je po ustavu dužna da štiti živote i imovinu svojih građana, i sada je pitanje da li naša država, odnosno njeni organi, obavljaju svoju ustavnu funkciju.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Građani Srbije platili su 16.000 evra let privatnim avionom za ministra Vuka Jeremića. Troškovi prevoza za samo 4 njegova putovanja iznosili su 45.000 evra, prenosi Borba. Svetlo dana istovremeno je ugledao podatak da se u Indiji, u kojoj se na kastinski sistem gleda kao na prirodno stanje stvari, pripadnici kaste bogatih, među njima i političari najvišeg ranga, u vreme ove krize voze ekonomskom klasom, čak i vozom. Frapantna, gotovo azijatska neosetljivost pripadnika srpske političke kaste, kojoj su puna usta štednje i ne bi toliko bola oči da se ne događa u zemlji u kojoj UNICEF do kraja godine predviđa brojku od skoro milion gladnih, u kojoj sada ispod granice siromaštva živi 700.000 ljudi, od kojih je 150.000 dece. Od ukupnog broja ugroženih samo oko 155.000 ljudi redovno prima neku vrstu socijalne pomoći. Zavod za statistiku obelodanio je i to da je broj siromašnih povećan za 2,5% u odnosu na prošlu godinu. Na ivici egzistencije u Beogradu živi 100.000 ljudi, raspolažući mesečno sa manje od 8.300 dinara za hranu. Postavlja se pitanje da li je dopustivo da Srbija, koja ima 4,2 miliona hektara obradive zemlje, nije u stanju da prehrani svoju decu. Ovo pitanje postavili smo ekonomisti Mlađanu Kovačeviću.
Srbija se nalazi i u ekonomskoj, ali i u društvenoj žestokoj krizi. Takvom jednom stanju urušenog vrednostnog sistema gotovo je postalo normalno ponašanje takvih ministara. Ja dokazujem već godinama od 2001. godine da je koncept reformi potpuno promašen, da ima ozbiljnu konstrukcionu grešku i da u takvim uslovima privreda ne može napredovati i zapašće vrlo ozbiljnu tešku krizu i to se sada desilo. I zvaničnici sad najčešće kažu to je samo posljedica svjetske ekonomske krize, što je potpuna besmislica. Naši zvaničnici stalno govore da treba se ugledati na Evropsku uniju, puna su im usta Evropske unije, standarda Evropske unije, a kad se radi o pomoći poljoprivredi, tu potpuno vlada druga filozofija. Evropska unija maksimalno pomaže poljoprivredu, pola budžeta Evropske unije ide kao pomoć poljoprivredi, nije to toliko da se pomogne farmerima, poljoprivrednim proizvođačima da snize troškove, da budu cenovno konkurentni na domaćem i stranom tržištu, nego je to sve više posljedica saznanja da je potrebno voditi ruralnu politiku tako da ima interesa čovjek u selu da ostane da radi na poljoprivredi, da ne postane neko područje pusto. Nažalost, kod nas toga nema. Uzmite samo, na primjer, evo, od 1. januara 2001. do kraja prošle godine, po osnovu novih neto dugova u inostranstvu, po osnovu prodaje preduzeća stranci ima takozvanih stranih direktnih investicija i po osnovu takozvanih tekućih transfera, odnosno doznaka, na teritoriju Srbije je došlo preko 62 milijarde dolara, a nismo uradili koridor 10, ni autoput, ni železnicu, nismo, kad govorimo o poljoprivredi, ništa uradili da revitalizujemo sistem Dunav-Tisa-Dunav, jer Srbija, koliko znam, je na posljednjem mjestu u Evropi u ulaganju u sistem navodnjavanja. Dakle, sve u svemu, poljoprivredni proizvođači se osjećaju građaninima petog reda i kao posljedica toga težnja mladih ljudi iz sela je da pobegnu u gradove i sad se pojavlja vrlo ozbiljan problem što devojke uspevaju više da dobiju poslova u gradovima i momci na selu ostaju bez mogućnosti da se ožene i problem demografske krize, naročito u selima, ali ne samo i u selima, nego i u manjim mjestima u Srbiji. Gradovima je vrlo ozbiljan jer godišnje u Srbiji umre preko 30.000 više ljudi nego što se rodi.
Kaže ekonomski ekspert Mlađen Kovačević, ostajemo u temi ekstremnog siromaštva. Sa prosekom plata koji jedva da prelazi 15.000 dinara u opštini Kuršumlija, građani jedva sastavljaju kraj s krajem. Propadanjem nekada velikih društvenih preduzeća u ovoj opštini narastao je broj socijalno ugroženih. Iz opštinske kase izdvojena je velika svota novca za socijalno najugroženije građane ove opštine, a tek ove jeseni i zime se očekuje dodatni pritisak na lokalnu samoupravu da zbrine najsiromašnije. Priču ima Miloš Ivanović.
Kako živimo nikako, bez para, bez ičega.
Kako izlazite na kraj vi i vaša porodica?
Teško, vrlo teško.
Leba nemam, da ti kažem, imam kuću još za dva leba sam.
Ovo su najčešći odgovori građana Kuršumlije, kako se živi u ovoj opštini koja spada u red najsiromašnijih u Srbiji. Naime, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kuršumlijska opština je treća najsiromašnija opština u Srbiji, sa prosekom plata od nešto više od 15.000 dinara. Predsjednik opštine Kuršumlija Zoran Vučković u izjavi za naš radio kaže da iz opštinskog budžeta izdvojeno u proteklih godinu dana oko 4 miliona dinara za socijalno najugroženije, a da pritisak na budžet opštine tek prestoji u jesenjim i zimskim danima.
Najveći deo stanovništva opštine Kuršumlija su socijalni slučajevi, tako da tek očekujemo izuzetan pritisak na lokalnu samoupravu, odnosno na budžet koji teško da će moći da izdrži taj način dodeljivanja socijalne pomoći.
Oni koji su proteklih godina ostali bez posla i stalnih prihoda su prinuđeni da se snalaze tako što najčešće rade sezonske poslove. Ovo je za mnoge porodice u Kuršumlijskoj opštini jedini način preživljavanja.
Radimo privatno, idemo, evo sad u Marele, idemo da radimo. Šta će, moje dete išlo sve tovari kamion drva da ide, da plati mesečno, da ide u školu.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Haški tribunal ocenio u godišnjem izveštaju Ujedinjenim nacijama da je Srbija unapredila saradnju sa tužilaštvom, ali da najkritičnije aspekte saradnje ostaje hapšenje Mladića i Hadžića. Miroslav Lajčak izjavio da međunarodna zajednica neće dopustiti raspad Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Srbije razmatra predlog i dve inicijative za ocenu ustavnosti izmena i dopuna zakona o javnom informisanju. Snažna eksplozija odjeknula danas u Kabulu, prema prvim nezvaničnim informacijama poginulo najmanje troje ljudi. Vreme sunčano i toplo, temperatura u jutarnjim satima od 6 do 15, maksimalna dnevna od 24 do 30 stepeni Celzijusovih. Poštovani slušalci, za više informacija posetite naš website www.slobodnaevropa.org.